Recepcija rimskog prava, pod 2. Zemlje zapadne Evrope, pod 5. Stara istorijska škola, odnosno škola elegantne jurisprudencije. U 16. vijeku javlja se i snažno razvija pokret poznat pod imenom preporod, renesansa ili humanizam. On u suštini predstavlja nastojanje da se čovjekova misao oslobodi vjekovnog pritiska katoličkih religijskih učenja i skolastike. Nosioci ovog pokreta, da bi dokazali ispravnost svojih pogleda, obraćaju se Antici, Grčkoj i Rimskoj, u kojoj je čovjekova slobodna misao dala izvanredna dostignuća na svim poljima. To izaziva opšte oduševljenje za antiku i imitaciju, kopiranje, preuzimanje, preporod antičkih kulturnih i naučnih tekovina i intenzivno istraživanje antičke istorije. Odraz preporoda na pravo dao je staru istorijsku školu, odnosno francusku istorijsku školu, jer je njen centar bio u Francuskoj, ili, kako se često naziva, škola elegantne jurisprudencije. Nasuprot postglosatorima, podcjenjujući i njihov rad i rad glosatora i cio mos docendi italicus, pripadnici ove škole obraćaju se čistim izvorima rimskog prava. Nastojeći da Justinijanovu kodifikaciju očiste od onoga što su joj dodali glosatori i postglosatori, oni istražuju građu i izvore iz kojih je ona sastavljena. To ih navodi na izučavanje zakonodavstva, državnog uređenja, sudstva i društvenih odnosa. Tako su pripadnici ove škole postali utemeljivači ne samo istorije rimskog prava, nego i pravne istorije kao naučne discipline uopšte. Njima dugujemo otkriće mnogih rimskih pravnih izvora i izvora za rimsku pravnu istoriju i prvo prečišćeno autentično izdanje Justinijanove kodifikacije, koje je pod nazivom Corpus Juris Civilis priredio francuski pravnik Dionysius Gotofredus. Međutim, ni pripadnici ove škole nisu uspjeli da se sasvim oslobode polazne osnove postglosatora, praktičnog, a ne samo naučnog, istorijskog, pristupa rimskom pravu. Oni su htjeli čisto rimsko pravo da bi ga takvog koristili u praksi. U osnovi ove želje za čistim rimskim pravom ležala je činjenica da su se robna proizvodnja, trgovina i buržoaski odnosi bili već toliko razvili da su naslage srednjovekovnih feudalnih elemenata na rimsko pravo bile prevaziđene i predstavljale balans i opterećenje za praksu. Zato su i pristalice ove škole vršile sistematizaciju i teorijsku obradu istražene istorijske građe. Cijeli ovaj metod rada nazvan je Mos Docenti Gallicus ili elegantni metod, po čemu je škola i dobila ime. Preteča ove škole je Italijan Andreas Alciatus od 1492. do 1550. a glavni francuski predstavnici su Jacobus Cuicus i Hugo Donelus i Dionysius Gotofredus. Ova škola je izvršila izvjestan uticaj i na pravnike drugih zemalja, pa je u 17. vijeku njen centar prešao u Holandiju. Ona je imala svojih istaknutih pristalica i u Njemačkoj, gdje su inače vladali kameralisti. Među njima su najpoznatiji Ulrich Zasius i Gregor Holander.